بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام، ولا يزال يوالي على عباده مواسم الفضل والإنعام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام، وأنا معهم بفضلك وكرمك يا ذا الطول والإحسان، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه وتعالى بعدد حمد سنالر حضرت پیغمبرمز محمد الأمين sallallohu alayhi va ala alihi va sallamga salavot va durudlar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizdan jumoa yu jamoatlarimizni husnu ijobat aylasin. Ush muborak kunlarda, fazilatli Zulqa'daning oxirgi kunlarida qilayotgan toat va ibodatlarimizni, duo yu tazarrularimizni, tahlil va takbirlarimizni Parvardigor dargohida husnu ijobat aylasin. حضرت پیغمبرمز، پیشوامز، مرجع و تقلیدمز محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم مدینه منورده 9 یل استقامت قلدلر. استقامتلرنین 10 یلی باشلنگنده مدینه منورگه 4 اطرافدن آدملر یاپرلیب کلده. عربلر، اسلامگه کرگن برچه قبیلنر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نی کرش اچن و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نی حیات لردگی صادر بلگن، واقع بلگن، این کتا واقعا نی شاهد بلشتگ اچن ترت تماندن اهل اسلام لا اله الا الله محمد رسول الله دیب کل باشلدلر. جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه ایتدلر ذو الحلیفده ابیار و علیده تردک chapimizga qarasak ham, o'ngimizga qarasak ham, oldimiz u ortimizga qarasak ham faqat odamlarni, piyoda va ulovli odamlarga ko'zimiz tushardi. Ularning hammalari muborak hijratning 10-yilida bashariyatning sarvari, butun bashariyatning sardori, bashariyatni zulumotlardan nurlarga chiqarish uchun kelgan zot Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bilan birga لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك دب حجج إحرام بغلغن إدلر. پیغمبر صلى الله عليه وسلم نالدلرگا ترت أطرافدن كيلگن برچ مؤمن مسلمانلرنين نيتلر بينلرده فرض بولگن حج أعمالرن أدا إتشدك. پیغمبر صلی الله علیه و سلم نین حج لرگه شاهد بلشلیک، پیغمبر صلی الله علیه و سلم بلن برگه حج قلشلیک، پیغمبر صلی الله علیه و سلم نین تلبیه لر بلن برگه لکده لبیک اللهم لبیک دیگن شرفگه میسر و موفق بلشلیک. ذاتن پیغمبر علیه السلام و السلام نی ازلر ایتگن ادلر هر بر جایده o'tirilganda bir kishining duosini Alloh qabul qilsa, uning sharofati bilan qolgan barcha odamlarni Alloh duolarini husnu ijobat qiladi. Alloh taolo u qavmga yaxshilik xohlagandi. U ashobi kiromlarga Alloh neklik bergandi. Ko'zlari bilan shu dunyoda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ko'rishni, u kishiga ashobi kirom bo'lishlikni, u kishi bilan birga haj qilishlikni, u kishining qilayotgan duolariga omin deb o'tirishlikni Alloh ularga nasib qilgandi. Payg'ambar alayhi salatu vassalom labbayk allohumma labbayk derdilar. Ashobi kiromlar ham u kishining ortlaridan labbayk allohumma labbayk deb hajga otlangan edilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni hajlarini ko'p sahobalar bizlarga rivoyat qildilar. Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu, Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas va yuzlab sahobalar payg'ambar alayhi salatu va salomni hajlarini bizlarga rivoyat qildilar. Payg'ambarimiz Madinaning yaqinidagi Abiyoru Ali Zul Hulayfa miqotidan ihrom bog'lab, "Ya ayyuhan nas, kataballohu alaykumul hajja fahujju" dedilar. Ey odamlar, ey mu'min musulmonlar, Alloh taolo sizlarga hajni farz qildi. Haj qilinglar dedilar. Shunda sahobai kiromlardan birlari turib, "Afi kulli amin ya Rasululloh, ey Rasululloh, har yil haj qilaylikmi?" Payg'ambar alayhi salatu va salom u kishiga javob bermasdan, "Innalloha kataba alaykumul hajja fahujju." Alloh taolo sizlarga hajni farz qildi, haj qilinglar dedilar. Sahoba ikrom turib, "Ya Rasululloh, afi kulli am, ey Rasululloh, har yili haj qilaylikmi?" deganda payg'ambar alayhi salatu va salom, "La fil umri marra" dedilar. "Balki umrlaringizda bir marta haj qilsangizlar, Alloh taolo o'sha hajni farz o'rniga qabul qiladi. Qolgan hajlar esa nafil, imkoniyat va fursat bo'ladi" deb payg'ambar alayhi salom aytdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Makka-i Mukarramaga Madina-i Munavvaradan muborak Zulqa'daning 25-chi kuni shanba kuniga yo'lga chiqdilar. Shanba kuniga yo'lga chiqib, Makka-i Madina-i Munavvaradan Makka-i Mukarramaga bordilar. Makka-i Mukarramaganing shimoliy tarafidan, Kuday degan tarafdan Makka-ga kirib bordilar va Bani Shayba darvozasidan Payg'ambar alayhi salatu va salom Makka-i Mukarramaga Ka'bay Muazzamaga kirdilar. Payg'ambar alayhi salatu va salom Ka'bani ko'rib, Ka'bani haqqiga duo qildilar. Alloh subhanahu va taologa hamdlar aytdilar. Hajarul Asvadni bo'sa qilib, "Falyattawafu bil baytil atiq" Ka'bani tavof qilinglar degan oyatiga ergashib, xonai Ka'bani tavof qildilar. Safo Marva orasida sa'y qildilar. Undan keyin payg'ambar alayhi salatu va salom ihromda qoldilar. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hajning qiron degan hajni niyat qilgan edilar. Qiron degani haj bilan umrani birgalikda qilish, bir safarga umradan chiqmasdan hajni umraning ichiga kirgizishni qiron deyshadi. Payg'ambar alayhi salatu va salom tarviya kunida 8-chi Zulhijja kunida Minoga chiqdilar. Payg'ambar alayhi salatu va salom Minoi muborakda muborak peshin, asr, shom, xuftan va kelgusi Arafot kunining bomdodini o'qidilar. Arafot kunining bomdodini o'qiganlarida 9-chi Zulhijja kuni Arafotga yo'naldilar. Arafotga borib, muborak Namira masjidining joyiga tushdilar. Peshin namoziga azon aytilindi. Peshin namoziga azon aytilgach qomat tushirildi. Peshinni 2 rakat, undan keyin biratola asrni 2 rakat o'qidilar va u yerda payg'ambar alayhi salatu va salom o'zlarining mashhur va muborak xutbalarini qildilar. Hajjatul vadoning xutbasi aynan Arafotda bo'lgan edi. "Ya ayyuhan nas, isma'u va ati' isma'u qawli va aqilu la'allakum la tulquni ba'da amikum hadha." Ey odamlar, so'zimga quloq solinglar, men aytgan so'zlarni qalblaringizga va aqllaringizga singdiringlar. Men sizlar bilan kelgusi yil bu joyga endi ro'baro bo'lib uchrashmasam kerak deb payg'ambar alayhi salom aytdilar. Undan keyin rahmat tog'ining etagiga o'tib, payg'ambar alayhi salatu va salom peshin namozidan shom namozigacha duo qildilar. Qo'llari duoga ko'tarilgan, Allohga iltijo qilgan, ko'zlar yoshlar bilan jiqqa to'la payg'ambar alayhi salatu va salom to'dami qiyomat keladigan ummatlarini duo qildilar. Undan keyin shom namozini vaqti kirganda payg'ambarimiz Mash'arul Harom Muzdalifaga keldilar. Muzdalifaga duo qildilar, Allohni zikr qildilar, u yerda tunadilar. Ertasi kuni hayit kuni borib shaytonga tosh otdilar. Hazrati Ibrohim alayhi salatu va salomni izlaridan borib undan keyin qurbonlik so'ydilar, undan keyin sochlarini qirdilar va xonai Ka'bani borib tavofi ifoda qildilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom qaytib Minoga keldilar. 2 kun tunab 3 shaytonga 21 tadan tosh otdilar va e'lon qilardilar: "Xuzu anni manasikakum", men qanday haj qilgan bo'lsam, mendan haj qilishlikni o'rganinglar. Va Alloh taolo payg'ambar alayhissalotu vassalomni bizlar uchun namuna va andoza qilib jo'natgandi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Allohga labbay deb uning amru farmonini bajo qilishlik uchun haj qildilar va islom arkonlarining 5-si haj ekanligini aytdilar, qilib ko'rsatdilar, bizlarni mana shunga da'vat qildilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam haj davomida juda ko'p hadislar aytdilar, juda ko'p amru ma'ruflar qildilar. Payg'ambar alayhi salatu va salom dan Imom al-Buxoriy, Imom Muslim, Imom at-Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda: "Man hajja va lam yarfus va lam yafsuq raja'a ka yawmin waladathu ummuh", kimki haj qilsa, haj davomida rafas va fusuq qilmasa, haj davomida nojo'ya va noshoyista gunoh ishlarini qilmasa, onadan tug'ilgandek begunoh bo'lib ahli oilasiga qaytadi deb e'lon qildilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizni sizga murojaat qilib, bizni sizga mujdai muborak berib, bizni sizga ilohiy imkoniyat borligini e'lon qilib, "Al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna", yaxshi qilingan hajning mukofoti jannatdan boshqa narsa emas deb payg'ambar alayhi salatu va salom aytdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak hadisda: "Al-hujjaju wal-ummaru wufudulloh in da'awhu ajabahum wa in istaghfaruhu ghafara lahum", hojilar, umrachilar, Allohning mehmonlari, Allohu akbar, fazilni qaraylik, marhamatni qaraylik, hojilar, umrachilar, Allohning mehmonlari duo qilsalar, Alloh taolo duolarini qabul qiladi, gunohlarini kechirilishligini so'rab Allohdan kechirim so'rasalar, albatta Alloh subhanahu va taolo ularni gunohlarini kechiradi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan kelgan quyidagi hadisga quloq tutamiz. Allohu akbar. Hadzal bayt da'amatul islam, faman kharaja ya ummu hadzal bayt ma hajja aw i'tamara kana madmunan 'ala Allah in qabadahu an yudkhilahu al-jannah wa in raddahu raddahu bi ajrin wa ghanimah. Bu uy, ya'ni Ka'ba, Alloh taoloning arkonlaridan, Alloh subhanahu va taolo ulug' qilgan joydan kimki xonadonidan hajni yoki umrani niyat qilib chiqsa, Alloh unga kafildir. Nimasiga? Agar haj yo'lida jonini taslim qilsa, haj yo'lida vafot qilsa, albatta Alloh uni jannatga kirgizadi. Agar hajdan sog'-salomat xonadoniga qaytsa, ulkan savoblar va azim foydalar bilan qaytadi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Haj ulug' ibodat, buyuk ibodat, yuksak maqom va yuqori martabalarga yetishtirguvchi ibodatdir. Haj ma'naviy komillik, haj ruhiy poklik, e'tiqod sobitligining nishonasidir. Hajni mukammal qilgan odamning ma'naviy kamoloti mukammallashadi, ruhi poklanadi, e'tiqoddagi sobitligi yana sobit qadam bo'ladi. E'tiqodiy sobitlik tomon, poklik tomon, ulug'lik tomon bosilgan eng katta qadamlardan bittasi hajjul mabrur, yaxshi qilingan hajdir. Zotan barcha ibodatlardan samara mana shu bo'lmog'i darkor. Hajdanmi, namozdanmi, ro'zadanmi, barcha to'at va barcha ibodatlarning samarasi ma'naviy poklik, ma'naviy komillik, ruhiy poklik, e'tiqodiy sobit qadamlik bo'lsagina
bizlarning ibodat daraxtimiz meva bergan bo'ladi. Bizlar ibodatdan ko'zlagan maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: ibodatning samaralaridan hajning hojilikka erishishligi kerak bo'lgan hajdan bo'lgan maqsadlarning biridan payg'ambarimiz aytadilar: innalloha qol man ada li valiyan faqad azantuhu bil harb va ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alayhi va ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idha ahbabtuhu. Payg'ambar alayhi salatu va salam aytadilar: Alloh subhanahu va taolo hadis qudusida quyidagilarni biz sizga aytadi: kimki mening mu'min musulmon bandalarimga, menga yaqin bo'lgan bandalariga dushmanlik qilsa, men unga nisbatan unga qarshi urush e'lon qilaman, deydi Alloh. Kimki mu'minni yomon ko'rsa, musulmonga aziyat bersa, Alloh taoloning mahbub bandasiga aziyat bermoqchi bo'lsa, Alloh taolo aytadi: "Men unga qarshi urush e'lon qilaman. Mening bandamning men tomon qiladigan eng bandam menga yaqin bo'lishlik uchun qiladigan eng ulug' amallari farz amallaridir." Ya'ni bandam menga yaqin bo'lishlikning eng yaxshi yo'li, bandamni menga eng yaqin qiladigan amallar bu farz amallaridir. Bandam farz amallarini mukammal qilib, farz amallarini o'rniga qo'yib, nafl amallarini qila boshlaydi. Farzdan tashqari savoblariga shuru qiladi. Fazilatli amallarni qila boshlaydi. Hatto men uni yaxshi ko'raman. Demak, farzni qildi. Farzdan keyin naflni qildi, hajni qildi, hajni farzlarini qildi, hajni naflarini qildi, namozni farzlarini o'qidi, u bilan birga sunnatlarini ham o'qidi, ro'zani farzini tutdi, u bilan birga nafl ro'zalar ham tutdi, zakotni farzini berdi, u bilan birga boshqa ehson va sadaqalar ham qilyapti. Alloh nima deydi? Menga yaqin bo'lgani sayin men uni yaxshi ko'raman, muhabbatimni unga vojib qilaman. Xo'p, bandamni yaxshi ko'rsam, bandamga muhabbat qo'ysam nima bo'ladi? Bandaga qanday savob bo'ladi? Fa iza ahbabtuhu, vaqtiki men bandamni yaxshi ko'rsam, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih aw wa basarahu allazi yabsuru bih wa yadahu allati yabtishu bih wa rijluhu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'azani la'uizanna. Alloh nima dedi? Men bandamni yaxshi ko'rsam, bandamning qulog'iga aylanaman. Bandamning qulog'iga aylanaman. Bandamning ko'ziga aylanaman, men bilan bandam ko'radi. Qulog'iga aylanaman, men bilan bandam eshitadi. Qo'liga aylanaman, men bilan bandam ushlaydi. Oyog'iga aylanaman, bandam men bilan yuradi, deydi Alloh taolo. Bu hadisni to'g'ri tushunmog'imiz, bu hadisni to'g'ri anglamog'imiz darkor. Qalbda ilohiy muhabbat uyg'unlashgan odam, qalbida Alloh subhanahu va taoloning roziligi limmolim bo'lgan odam faqatgina Alloh taolo rozi bo'ladigan narsani eshitadi. Alloh taolo rozi bo'ladigan va xursand bo'ladigan narsagagina qaraydi. Uning qo'li faqat Alloh rozi bo'ladigan narsani ushlaydi, uning oyog'i faqat Alloh rozi bo'ladigan tomon yuradi. Demak, uning yurishi va Allohning xohishi bitta bo'ladi, tamom. U banda, avliyo bandaning, mu'min musulmon bandaning farzlar va nafllar bilan Allohga yaqin bo'lgan bandaning harakati tom va mutobiq Alloh taoloning irodasi, uning xohishi, uning yaxshi ko'rgan narsalariga mutobiq bo'ladi. Banda shunday bo'lsa, Alloh xohlagan narsani eshitsa, Alloh taolo mahbub ko'rgan narsaga qarasa, Alloh taolo mahbub ko'rgan narsani ushlasa, Xudoim yaxshi ko'rgan tomonga yursa, Alloh nima deydi? Uning mukofoti nima bo'ladi? Uning mukofoti in sa'alani la utiyanna. So'raganini beraman. So'raganini beraman. Alloh taolo nima deyapti? So'raganini beraman. Nima uchun? Chunki u banda yomonni so'ramaydi, zulmni so'ramaydi, qisqa va kam ko'toh narsalarni so'ramaydi. Uning qalbi Alloh bilan, uning qo'li Alloh bilan, uning qulog'i va uning ko'zi Alloh bilan. Demak, batamom ixtiyori Allohning ixtiyoriga aylangandan keyin banda faqat dunyo va oxirat saodatmandligini, yaxshilikni so'raydi. Va la in ista'azani la'u'izanna. Bandam nimadan panoh so'rasa, o'sha narsadan panoh beraman. Tamom. Bandamni so'raganini qilaman. So'ragan narsasidan panoh beraman. Nimadan qochishni istasa, uni undan uzoq qilaman. Nimaning kelishligini xohlasa, uni unga keltirib qo'yaman deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Ibodatlarga mukammal bo'lishlik va ibodatlar samarasi bizlarni ilohiy muhabbatga sazovor qiladi. Alloh taolo Qur'onda innal ladina amanu va amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Shunday kishilarki iymon keltirdilar va amal solih qildilar, Alloh taolodan ularga wud bo'ladi. Allohdan ularga muhabbat bo'ladi. Abu Lays Samarqandiy rahmatullohi alayh aytadilar, wud nima degani? Yuhibbuhum va yuhabbibuhumun nas. Alloh taolo o'shanday bandalarni yaxshi ko'radi va qolgan odamlarni ham o'sha odamni yaxshi ko'rdirib qo'yadi. Qolgan odamlar ham o'shani yaxshi ko'radilar. Kimni? Iymon keltirganni, amali solih qilganni. Amali solihning muqaddimasida farz amallar, farz amallarning eng ulug'laridan haj amali turadi. Yuhibbuhumulloh, ularni Alloh yaxshi ko'radi va yuhabbibuhumun nas. Odamlarga ham u bandani yaxshi ko'rdiradi deb payg'ambar Abu Lays Samarqandiy aytgan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Iza ahabballohu abdan nada Jibril, qad ahbabtu fulanan fa ihibbahu, fa yunadi fis sama', summa yanzilu lahu al-muhabbatu fil ard." Alloh taolo bir bandani yaxshi ko'rsa, Alloh qaysi bandani yaxshi ko'radi dedik? Iymon va amali solih sohibini. Alloh taologa farzlar va nafllar bilan yaqin bo'lgan bandani Alloh yaxshi ko'radi. Alloh taolo bir bandani yaxshi ko'rsa, avvalo Hazrati Jabroilga nido qiladi. Ey Jabroil, men falonchani yaxshi ko'rdim, sen ham uni yaxshi ko'r. Jabroil farishtalarga nido qiladilar. Ey farishtalar, Alloh va men falon bandani yaxshi ko'rdik, sizlar ham yaxshi ko'ringlar degan osmondagi e'lon bo'lganidan keyin ahli arzga, yer ahliga muhabbat qo'yiladi. Butun yer ahli ham uni yaxshi ko'radilar. Uning fi'llari, uning so'zlaridan samara oladilar. Hadisning davomida iza abghada abdan nada Jibril qad abghadtu fulanan fayunadi fi ahli as-sama thumma yanzilu lahu al-baghda'u fil ard. A'uzu billah. Alloh panoh bersin. Payg'ambarimiz aytadilar, vaqtiki Alloh bir bandani yomon ko'rsa, Hazrati Jabroilga nido qiladi: "Ey Jabroil, men falonni yomon ko'rdim. Nima uchun? Na iymoni bor, na amali solihi bor. Na farz bilan, na nafl bilan menga yaqin bo'ladi. Mening aytgan farmonimdan itoatsizlik qiladi. O'zining sarkashligini, bandaligini, nafsu havosini, o'zining ojiz va zaifligini oldin qo'yadi. Men falonchani yomon ko'rdim." Vaqtiki Alloh yomon ko'rsa, Jabroil aytadi: "Ey farishtalar, Alloh taolo falonchani yomon ko'rdi, sizlar ham yomon ko'ringlar." Farishtalar yomon ko'rganidan keyin unga, yer ahliga, unga nisbatan nafrat qo'yiladi. Butun yer ahli unga nafrat qiladilar. Uning so'ziga, uning fe'liga nafrat bilan qaraydilar. Ibodatning samaralaridan, to'atning samaralaridan aytganimizdek ilohiy muhabbatga sazovor bo'lishlik, to'at va ibodat samaralaridan Alloh subhanahu va taolo har bir mashaqqatdan chiqar yerini qilib qo'yadi. Har bir muammoning yechimi Alloh taoloning o'zi tarafidan bandaga bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuqhu min haythu la yahtasib va man yatawakkal 'alallohi fa huwa hasbuh. Sadaqallohul azim. Kimiki taqvodor bo'lsa, Alloh taologa taqvo qilsa, Alloh taolo har bir qiyin joydan unga chiqar yo'lini qilib qo'yadi. Alloh taolo u istamagan tomondan unga rizq beradi. Kimiki Allohga tavakkal qilsa, Alloh unga kifoyachi bo'ladi. Boshqa oyatda va man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. kimiki Allohga tavakkal qilsa, Alloh haq subhanahu va taolo uning ishiga osonlik berib qo'yadi. Payg'ambar alayhi salatu va salom qiyin zamonda 100 mingdan ortiq sahoba ikrom bilan haj qilardilar. Sahro na suv bor, na narsa bor, lekin taqvodorlarning sardori edilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam muttaqilarning rahbarlari edilar. Payg'ambar alayhi salatu va salom Arafotda, Minoda amru ma'ruf qilardilar. Hazrati Bilolga aytdilar: "Ya Bilal, ansitin nas." Ey Bilol, odamlarni jim qiling, odamlarga jim o'tiring ding. Hazrati Bilol odamlarni jim qilgandan keyin payg'ambarimiz amru ma'ruf qilardilar. Payg'ambar alayhi salatu va salom xutba qilardilar. Payg'ambarimizni xutbalarini birinchi odam qanday eshitsa, orqadagi odam ham xuddi shunday eshitardi. Birinchi odam qanday eshitayotgan bo'lsa, dedilar tarix sohiblari, orqadagi 100 mingginchi odam ham shunday eshitardi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Alloh mana shunday qabul qilib, ishlarini oson qilib qo'ygandi. Chunki u kishi taqvodorlarning sardori edilar. Ana atqakum lillahi va akhshakum lah. Men sizlardan ko'ra Allohga taqvodorroqman va Allohdan qo'rquvchiroqman, deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgandilar. Haj ulug' ibodat, aytganimizdek, gunohlarning kechirilishligiga sabab bo'ladi, darajotlarning ko'tarilishligiga sabab bo'ladi, onadan tug'ilgandek forig'i gunoh bo'lishligimizga sabab bo'ladi. Haj iymon va e'tiqodni sobit qadam qilish omili, haj ruhlarning poklash omili, haj o'zimizni kimligimizni anglash omili, haj tirik bo'la turib inson o'z ixtiyori bilan Alloh roziligi uchun kafan kiyishning bir ko'rinishi. Hoji odam tirikligida Allohning izni bilan Allohni yaxshi ko'rgani uchun, Allohga labbay degani uchun kafan kiyib hajga boradi. Haj shohu gadoni barobar qiladi, arab va ajamni barobar qiladi, oq va qorani barobar qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "La farqa baynal arabiyyi val ajami illa bit taqvo."